Buku la Zekaria. Zekaria mutuwani. Neneli adandaulira anthu Ayuda alekezo ipa zawo. Mwezi wa chisanu ndi chitatu chaka cha chiwiri cha Dariusi mawa Yehova anadza kwa Zekaria mwana wa Berekia mwana wa Ido neneli ndikuti Yehova anakuya kwambiri ndi makolo anu. Chifukwa chake uziti nawo, atero Yehova wa makamu. Bwelerani kudza kwa ine, ati Yehova wa makamu. Ndipo ine ndidzabwelera kudza kwa inu, ati Yehova wa makamu. Musamakhala ngati makolo anu, amene anenera kale, anawafuulira ndikuti, atero Yehova wa makamu, bwelerani tukuleka njira zanu zoyipa. Ndi machitidwe anu oyipa, koma sana amve, kapena kumvera ine ati Yehova. Makolo anu, ali kuti iwowo. Ndi aneneri, akhala ndi moyo kosa takodi. Koma mawu anga ndi malemba anga, amene ndinalamulira atumiki anga, aneneriwo. Kodi sana wapeze makolo anu? Ndipo anabwera nati, monga umo Yehova wa makamu, analingilira kutichitira ife. Monga mwanjira zathu ndi monga mwamachitidwe athu, momwemo anatichitira. Masomphenya oyamba akavalo. Tsiku la makumi awiri ndi chinayi la mwezi wa khumi ndi chimodzi, ndiwo mwezi wa Sebati. Chaka chachiwiri cha Dariusi, mawa Yehova anadza kwa Zekaria, mwana wa Berekia, mwana wa Ido mneneri ndikuti. Ndinaona usiku taonani. Munthu woyenda pakavalo wofiira ali kuyima pakati pa mitengo ya nchisu inali kunsi ndi pambuyo pake panali akavalo ofiira odera ndi woyera. Pamenepo ndinati, awa ndi chiyani mbuyanga? Ndi mtenga wakulankhula ndi ine anati kwa ine, ndidzakuonetsawa ndi chiyani. Ndipo wakuyima pakati pa mitengo ya nchisu anayankha nati, awa ndiwo amene Yehova anawatumiza ayende-yende mdziko. Ndipo iwo anamiyanka mtenga wa Yehova wakuyima pakati pa mitengo ya nchisu nati, tayenda-yenda mdziko, ndipo taonani, dziko lonse likhala chete lipumula. Ndipo mtenga wa Yehova anayankha nati, Yehova wa makamu, mudzakhala mpaka liti osachitira chifundo Yerusalemu ndi mizinda ya Yuda, imene muna kuyanayo zaka izi makumi asanu ndi awiri? Ndipo Yehova anamiyankha mtenga wakulankhula ndi ine mawu okoma, mawu akutonthoza mtima. Ndipo mtenga wakulankhula ndi ine anati kwa ine, fuula ndikuti, atero Yehova wa makamu, ndichitira nsanje Yerusalemu ndi Ziyoni ndi nsanje yayikulu. Ndipo ndikuyanawo amitundu okhala osatekeseka ndi mkwiyo wa ukulu. Pakuti ndinakwiya pang'ono, ndipo anathandizira choyipa. Chifukwa chake atero Yehova, ndabwera kudza ku Yerusalemu ndi zachifundo. Nyumba yanga idzamangidwamo, atero Yehova wa makamu, ndipo adzese Yerusalemu ndi chingwe. Fuulanso ndikuti, atero Yehova wa makamu, mizinda yanga idzalemerera ndi kufalikiranso. Ndipo Yehova adzasangalatsanso Ziyoni na adzasankhamo Yerusalemu. Masomphenya achiwiri, nyanga zinayi ndi osula anayi. Ndipo ndinakweza maso anga ndinapenya, taonani nyanga zinayi. Ndipo ndinati kwa mthenga wakulankhula ndi ine, izi nziyani? Ndipo anandiyankha, izi ndi nyangazi zinabalalitsa Yuda, Israeli ndi Yerusalemu. Ndipo Yehova anandionetsa osula anayi. Pamenepo ndinati, adzeranji awa? Ndipo ananena nati, izi ndi nyanga zimene zinabalalitsa Yuda, wopanda sowina wowera mutsamutu wake. Koma awa anadza kuziwopya, kugwetsa nyanga za amitundu amene anakwezera dziko la Yuda nyanga zawo kulimwaza. Zekaria mudutu. Masompenya achitatu. Yerusalemu ayesedwa ndi chingwe. Ndinakweza somaso anga. Ndinapenya, ndipo taonani, munthu ndi chingwe choyesera mdzanja lake. Ndipo ndinati, upita kuti. Ndipo anati kwa ine. Kukaisa Yerusalemu, kuona ngati chitando chake nchotani. Ndi mlitali mwake mmotani. Ndipo taonani, mtenga wolankhula nane anatuluka. Ndi mtenga wina anatuluka kukomana naye. Nanena naye. Tamanga, lankhula ndi nyamata uyu ndi kuti. Mu Yerusalemu, mudzakhala anthu ngati midzi yopanda malinga. Chifukwa chakuchuluka anthu ndi zoweta momwemo. Pakuti ine adi Yehova, ndidzakhala kwa iye linga la moto pozungulira pake. Ndipo ndidzakhala ulemerero mkati mwake. Haya, haya, tawani kudziko la kumpoto adi Yehova. Pakuti ndinakubalalitsani ngati mphepo zinayi zakuthambo adi Yehova. Haya, Zioni, tawa iwo ukukhala ndi mwana wankazi wa Babiloni. Pakuti atero Yehova wa makamu, utatha ulemererowo ananditumiza kwa mitundu amene anakufunkhani. Pakuti iye wokhudza inu akhudza mwana wa mdiso lake. Pakuti taonani, ndidzawayambasira dzanja langa, ndipo adzakhala zofunkha za iwo amene anawatumikira. Ndipo mudzadziwa kuti Yehova wa makamu anandituma. Imba, nukondwere, mwana wankazi wa Zioni, pakuti taonani, ndili mkudza, ndipo ndidzakhala pakati pako ati Yehova. Ndipo amitundu ambiri adzaphatikidwa kwa Yehova tsiku ilo, na adzakhala anthu anga, ndipo ndidzakhala pakati pako. Ndipo udzadziwa kuti Yehova wa makamu ananditumwa kwa iwe. Ndipo Yehova adzalandira cholowa chake Yuda ngati gawo lake mdziko lopatulikalo, na adzasankhanso Yerusalemu. Khalani chete, anthu onse, pamaso pa Yehova, pakuti wagalamuka mokhalira mwake mopatulika. Zekaria mutu 3. Masomphenya achinayi. Satana atsutsana ndi Yoswa, Mulungu amuyesa wolungama. Pamenepo anandionetsa Yoswa, mkulu wa sembe, ali kuima pamaso pa mthenga wa Yehova. Ndi Satana ali kuima pa dzanja lake la manja atsutsana naye. Ndipo Yehova anati kwa Satana, Yehova akudzudzula, Satana iwe. Inde Yehova amene anasankha Yerusalemu akudzudzula. Uyu sindiye muuni wofumulidwa kumoto. Koma Yoswa anali mkuvala salu zonyasa na ima pamaso pa mthenga. Ndipo iye anayankha nanena ndi iwo akuima pamaso pake ndi kuti, mumvule salu zonyasazi. Nati kwa iye, taona, ndakuchotsera mphulupulu zako, ndipo ndidzakuveka zovala za mtengo wake. Ndipo ndinati, amuike nduwira yoyera pamutu pake. Naika nduwira yoyera pamutu pake, namveka ndi zovala, ndi mtenga wa Yehova anayimirirapo. Ndipo mtenga wa Yehova ananchitira Yoswa umboni ndi kuti, atero Yehova wa makamu, ukadzayenda mnjira zanga ndi kusunga udikiro wanga, pamenepo udzaweruza nyumba yanga ndi kusunga mabolo anga. Ndipo ndidzakupatsa malo oyendamo mwa awa oyimirirapo. Tavera tsono, Yoswa mkulu wa sembe, iwe ndi azako akukhala pansi pamaso pako, pakuti iwo ndiwo chizindikiro. Pakuti taonani, ndidzafikitsa mtumiki wanga ndiye mphukira. Pakuti taona, mwalawo ndinawuika pamaso pa Yoswa. Pa mwalawo umodzi pali maso asanu ndi awiri. Taonani, ndidzalocha malochedwe ake ati Yehova makamu, ndipo ndidzachotsa mphulupulu ya dziko lija tsiku limodzi. Tsiku lomwelo ati Yehova wa makamu, muzaita nizana yense nasi wake patsinde pa mpesa ndi patsinde pa nkuyu. Zekaria mutufolo masomphenya achisanu choyikapo nyali cha golide ndi nyali zake. Ndipo mthengayo adalankhula nane anadzanso nandiwutsa ngati munthu wowutsidwa mtulo take. Ndipo anati kwa ine, uona chiyani? Ndipo ndinati, ndaona. Taonani choyikapo nyali cha golide yekhayekha ndi mbale yake pamwamba pake ndi nyali zake zisanu ndi ziwiri pamenepo. Nyalizo zinali ndi misiwe isanu ndi iwiri. Ndiyo ya nyalizo zinali pamwamba pake. Ndi mitengo iwiri yazitona pomwepo. Wina kudzanja la manja la mbaleyo ndi wina kudzanja lake la mazere. Ndipo ndinayankha ndi kunena ndi mtenga wakulankhula ndi ine ndikuti, izi nziyani mbuyanga? Ndipo mtenga wakulankhula ndi ine anayankha nati kwa ine, sudziwa kodi kuti nziyani izi? Ndipo ndinati, iyayi mbuyanga. Pamenepo anayankha nanena kwa ine ndikuti, awa ndi mawu a Yehova kwa Zerubabele. Ndikhamula nkhondo ayi, ndi mphamvu ayi, koma ndi mzimu wanga ati Yehova wa makamu. Ndiwe yani phiri lalikulu iwe? Pamaso pa Zerubabele udzasanduka chidikha. Ndipo adzatulutsa mwala woyikidwa pamwamba ndi kufuula chisomo. Chisomo nawo. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa ine ndikuti, manja a Zerubabele anayika maziko a nyumba iyi, manja ake omwe adzayitsiriza. Ndipo udzadziwa kuti Yehova wamakamu anandituma kwa inu, pakuti wapeputsa tsiku latinthu lating'ono ndani. Pakuti adzakondwera asanu ndi awiri awa na adzaona chingwe cholungamitsira chiliri mdzanja la Zerubabele. Ndiwo maso a Yehova ayendayenda mwadziko lonse. Pamenepo ndinayankha ndinati kwa iye, mitengo iyi iwiri yazitona, kula manja ndi kula manzere, kwa choyikapo nyali nchiyani? Ndipo ndinayankha kachiwiri ndinati naye, nzotani nthambi ziwiri izi zazitona zili kutsanula zokha mafuta onga golide mwa misiwe iwiri ya golide? Ndipo anandiyankha nati, sudziwa kodi kuti nziyani izi? Ndipo ndinati, iyayi mbuyanga. Pamenepo anati, awa ndi ana amuna awiri amafuta oyimirira pamaso pa mbuye wa dziko lonse lapansi. Zekaria mutufaifi masomphenya achisanu ndi chimodzi mpukutu wowuluka. Pamenepo ndinakwezanso maso anga ndinapenya, taonani mpukutu wowuluka. Ndipo anati kwa ine, uona chiyani? Ndipo ndinayankha, ndiona mpukutu wowuluka, utali wake mikono makumi awiri ndi chitando chake mikono khumi. Ndipo anati kwa ine, ili ndi tembelero lili kutulukira pa dziko lonse, pakuti aliyense wakuba adzapirikitsidwa kuno monga mwa ili, ndi aliyense wakulumbira zonama adzapirikitsidwa kuno monga mwa ili. Ndidzalirulutsa ili, ati Yehova wa makamu, ndipo lidzalowa nyumba ya wakuba ndi nyumba ya iye wolumbira monama pa dzina langa. Ndipo lidzakhala pakati pa nyumba yake ndi kuyitha pamodzi ndi mitengo yake ndi miyala yake. Masomphenya achisanu ndi chiwiri mkazi ndi Efa. Pamenepo mthenga wakulankhula ndi ine anatuluka nati kwa ine, kwezatu maso ako nuone ngati nchiyani ichi chili kutulukachi? Ndipo ndinati, nchiyani ichi? Nati iye, ichi ndi Efa ali kutuluka. Natinso, ichi ndi maonekedwe awo mdziko lonse. Ndipo taonani chozunguniza cha ntovu chotukulidwa. Ndipo ichi ndi mkazi wokhala pakati pa Efa. Ndipo anati, uyu ndi uchimo. nangwetsa mkati mwa efa, naponya ntovu olemerawo pakamwa pake. Pamenepo ndinakweza maso anga ndinapenya, ndipo taonani. Anaruluka akasa awiri, ndi mmapiko mwawo munali mphepo. Ndipo anali nawo mapiko ngati mapiko achumba, nanyamula efayo pakati pa dziko ndi thambo. Ndipo ndinati kwa nthenga wakulankhula ndi ine, amenewa amuka naye kuti efayo. Ndipo anati kwa ine, kummangira nyumba mdziko la sinala kuti amuike efayo nankhazikeko pamalo pake. Zekariya mutusikisi. Masomphenya achisanu ndi chitatu, magaleta anayi. Ndipo ndinakweza somaso anga ndinapenya, ndipo taonani anatuluka magaleta anayi pakati pa mapiri awiri. Ndi mapiriwo ndiwo mapiri ankuwa. Kugaleta woyamba kunala akavalo ofira, ndi kugaleta wachiwiri akavalo akuda, ndi kugaleta wachitatu akavalo oyera, ndi kugaleta wachinayi akavalo olimba amawanga. Ndipo ndinayankha ndinati kwa mthenga wolankhula ndi ine, izi nziyani mbuyanga? Ndi mthenga anayankha nati kwa ine, izi ndi mphepo zinayi zakumwamba zakutuluka kumene zinayimirira pamaso pa Ambuye wa dziko lonse lapansi. Galera wa akavalo akuda atulukira ku dziko la kumpoto, ndi woyerawa atulukira kuwatsata, ndi amawanga atulukira ku dziko la kumwera, ndi amphamvuwo anatuluka naye sakunka kuyendayenda mdziko, pakuti adati, mukani yendayendani mdziko, momwemo anayendayenda mdziko. Ndipo anandiyitana nanena nane kuti, taonani, iwo akutuluka kunka ku dziko la kumpoto, anapumulitsa mzimu wanga mdziko la kumpoto. Akolona ayoswa. Ndipo mawa Yehova anadza kwa ine ndikuti, tenga iwo akundende, Aheridai, Atobia ndi Ayedaya, nudze tsiku lomwero nulowe kunyumba Yosiya mwana wa Zefaniya, kumene anafikirako kuchokera ku Babiloni. Ndipo tenge siliva ndi golide, nupange akolona, nuwaike pamutu pa Yoswa mwana wa Yehozadaki mkulu wa ansembe, nunene naye kuti, atero Yehova wa makamu ndikuti, taonani munthu dzina lake ndilo Mphukire, ndipo adzaphuka mmalo mwake, na adzamanga kachisi wa Yehova. Inde adzamanga kachisi wa Yehova, na adzaseza ulemererowo, na adzakhala ndi kulamulira pa mpando wa chifumu wake, na adzakhala wasembe pa mpando wa chifumu wake, ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa iwo awiri. Ndipo akolona adzakhala wa Heridai, ndi wa Tobiya, ndi wa Yedaya, ndi wa Heni mwana wa Zefaniya, akhale chikumbutso mu mkachisi wa Yehova. Ndipo iwo akukhala kutali adzafika, na adzamanga kwa chisa wa Yehova, ndipo inu mudzadziwa kuti Yehova makamu ananditumiza kwa inu. Ndipo ichidzachitika ngati mudzamvera mwachangu mawu a Yehova Mulungu wanu. Zekariya mutu 7. Kusala kosalamulidwa ndi Yehova. Ndipo kunachitika chaka cha chinayi cha mfumu Dariusi, mawu a Yehova anadza kwa Zekariya tsiku la chinayi la mwezi wachisanu ndi chinayi, ndiwo Kisilevi. Ndipo akupetele anatuma Salezere ndi Regemumereke ndi anthu awo apepeze Yehova, nanena kwa ansembe a nyumba ya Yehova wa makamu ndi kwa aneneri ndikuti, kodi ndilile mwezi wachisanu ndikudzipatula monga umo ndikachitira zaka izi zambiri? Ndipo mawu a Yehova wa makamu anadza kwa ine ndikuti, nena kwa anthu onse a mdziko ndi kwa ansembe kuti muja munkasala ndi kulira mwezi wachisanu ndi wachisanu ndi chitatu zaka izi makumi asanu ndi awiri. Kodi munkasalira ine? Inedi? Ndipo pamene munkadya sindinu? Munkamwa sindinu kodi? Sindiwo mawu a Yehova ana walaigira mwane nilio ya mbaja. Muja Yerusalemu analina oo kalamu, ndi okazikika, ndi mizinda mwake, pozungulira pake ndi dziko la kumwera. Ndi nchitika munali anthu okalamu. Ndipo mawa Yehova anadza kwa Zekariya ndikuti, watero Yehova wamakamu kuti, weruza ni chiweruzo choona, ni muchitire senzake chifundo, ndi ukoma mtima. Musazuza nkazi wa masiye. Kapena ana amasiye. Mlendo kapena wa umphawi. Ndipo nena mmodzi wa inu alingilile mtima mwake kumchitira choyipa munthu mzake. Koma anakana kumvera na akaniza phewa lawo. Natseka makutu awo kuti asamve. Inde anasanduliza mitima yawo ikhale ngati mwala woti gwa kuti angabve chilamulo. Ndima wamene Yehova wamakamu anatumiza ndi mzimu wake mwaneneri, oyamba aja. Mmenemo munafuma mkwiyo waukulu wochokera kwa Yehova wamakamu. Ndipo kunachitika monga yanafuula, koma iwo sana mvere, momwemo iwo adzafuula koma ine sindidzamva, ati Yehova wamakamu. Koma ndidzawabalalitsa ndikavuluvulu mwa mitundu onse amene sana wadziwe. Modelo dziko linakhala bwinja. Mbuyo mwawo, palibe munthu wopitapo, ndikubwererako, pakuti adayika dziko lofunikalo la bwinja. Zekariya mutu 80. Madalitso olonjezedwa ndi Mulungu. Ndipo mawu a Yehova wamakamu anadza kwa ine ndikuti, atero Yehova wamakamu, ndi nchitira sanje Ziyoni ndi sanje ya ikulu. Ndipo ndi nchitira sanje ndi ukali wa ukulu. Atero Yehova. Ndabwelera kudza ku Ziyoni. Ndidzakhala pakati pa Yerusalemu. Ndi Yerusalemu adzatchedwa mzinda wa choonadi. Ndi phiri la Yehova wamakamu, phiri lopatulika. Atero Yehova wamakamu. Mmisewu ya Yerusalemu mudzakhalanso amuna ndi akazi okalamba. Yes, ndi ndonto yake mdzanja lake, chifuwa cha ukalamba wake. Ndi misewu ya mzinda, mudzakhala ana amuna ndi akazi, akusewera mmisewu yake. Atero Yehova wamakamu. Chikakhala chodabwitsa pamaso pa otsala anthu awa, masiku awo. Kodi chidzakhala chodabwitsa pamaso panga? Ati Yehova wamakamu. Atero Yehova wamakamu, taonani. Ndidzapulumutsa anthu anga mdziko la kummawa ndi mdziko la kumadzulo. Ndipo ndidzabwera nawo nadzakhala mkati mwa Yerusalemu. Ndipo iwo adzakhala anthu anga, nane naso ndidzakhala Mulungu wawo, mchoonadi ndi mchilungamo. Atero Yehova wamakamu. Alimbike manja anu, inu akumva masiku ano, mawu awa, pakamwa pa aneneri, amene anakhalako tsiku la kuyikidwa maziko a nyumba ya Yehova wamakamu. Ndiyo kachisi kuti amangidwe. Pakuti asanafike masiku aja, panalibe kulipidwira munthu, kapena kulipidwira nyama, ndipo analibe mtendere iye wakutuluka, kapena wakulowa, chifukwa cha wosautsa, pakuti ndinatumiza munthu yense adzutsane naye mzake. Koma tsopano, sindidzakhala kwa otsala anthu awa, monga momwe ndinakhalira masiku oyamba, ati Yehova wamakamu. Pakuti padzakhala mbewu ya mtendere, mpesa udzapatsa zipaso zake, ndi nthaka idzapatsa zobala zake, ndi miyamba idzapatsa mame awo. Ndipo ndidzalandilitsa otsala anthu awa izi zonse chikhale cholowa chawo. Ndipo kudzachitika kuti monga munali chotembereletsa mwa mitundu inu mnyumba ya Yuda ndi nyumba ya Israeli, momwemo ndidzakusungani, ndipo mudzakhala chodalitsa nacho. Musaope alimbike manja anu, pakuti atero Yehova wamakamu. Monga ndinalingilira kuchitira inu choyipa, muja makolo anu anautsa mkwiyo wanga, ati Yehova wamakamu, ndipo sindinawaleke. Momwemonso ndinalingilira masiku anu kuchitira chokoma Yerusalemu ndi nyumba ya Yuda. Musaopa, izi ndizo muzichite. Nena nichoonadi yese ndi mzake. Weruzani, zoona ndi chiweruzo cha mtendere nzipata zanu. Ndipo musalingilira choyipa ntima mwanu yense panzake, ni Musa kundeli mbilo lonama. Pakuti izi zose ndidana nazo adi Yehova. Ndipo mawa Yehova wa makamu anadza kwa ine ndikuti, adero Yehova wa makamu, kusala kwa mwezi wa chinai, ndikusala kwa mwezi wa chisanu, ndikusala kwa mwezi wa chisanu ndi chiwiri, ndikusala kwa mwezi wa kumi, kukhale kwa nyumba ya Yuda, chimwemwe ndi chikondwelero, ndi nyengo zoyikika, zosekerera. Chifukwa chache, kondani choonadi ndi mtendere. Adero Yehova wa makamu, kudzachitikanso kuti mitundu ya anthu, ndiwo okhalamo mmizinda yambiri adzafika. Ndiwo okhala mu mzinda umodzi adzamuka ku mzinda wina. Ndikuti, tiyeni msanga kukapepesa Yehova. Ndikufunafuna Yehova wa makamu. Ndimuka inenso. Inde mitundu yambiri ya anthu, ndiya mitundu amphamvu adzadza kufunafuna Yehova wa makamu mu Yerusalemu. Ndikupepesa Yehova. Atero Yehova wa makamu, kudzachitika masiku awo amuna khumi adzagwira, ndiwo amanenedwe onse a mitundu. Inde adzagwira mkawo wa munthu ali mu Yuda. Ndikuti, tidzamuka nanu, pakuti tamva kuti Mulungu ali ndi inu. Zekariya mutunaini. Kulangidwa kwa mitundu ena. Katundu wa mawa Yehova padziko la Hadaraki. Ndipo Damasiko adzakhala popumula pake. Pakuti Yehova apenyerera anthu monga apenyerera mafuko onse a Israele. Ndi Hamati yemwe wogundana naye malire, Tiro ndi Sidoni. Angakhala ndi zeru zambiri. Ndipo Tiro adzadzimangira polimbikirapo. Na adzakundika siliva ngati fumbi, ndi golide woyenga ngati thope la kubwalo. Taonani, Ambuye adzamlanda zake, na adzakantha mphamvu yake, igwe mmanja. Ndipo adzatha ndi moto. Asikeroni adzachiona na adzaopa. Gazanso na adzanjenjemera kwambiri. Ndi Egeroni, pakuti chiyembekezo chake chachitidwa manyazi. Ndipo fumu idzatayika ku Gaza. Ndi Asikeroni adzasowa okhalamo. Ndi mtundu wa anthu osokonezeka udzakhala mu Asidodi. Ndipo ndidzaononga kudzikuza kwa Afilisiti. Ndipo ndidzachotsa mwazi wake mkama mwake, ndizonyasa zake pakati pa mano ake. Momwemo Yesu adzakhala wotsalira wa Mulungu wathu. Ndipo adzakhala ngati mkulu wa fuko mu Yuda. Ndi Egeroni ngati Myebusi. Ndipo ndidzamangira nyumba yanga misasa, kuiletsera nkhondo. Asapiteso munthu kapena kubweranso. Ndipo wakuwasautsa sadzapitanso pakati pawo, pakuti tsopano ndapenya ndi maso anga. Kondwera kwambiri mwana wankazi wa Ziyoni. Fuula mwana wankazi wa Yerusalemu, taona. Mfumu yako ikudza kwa iwe, ndiye wolungama ndi mwini chipulumutso. Wofatsa ndi wokwera pa bulu, ndi mwana wa mphongo wa bulu. Ndipo ndidzaononga magaleta kuwachotsa mu Efulemu, ndi akavalo kuwachotsa mu Yerusalemu. Ndi ura wa nkhondo udzaonongeka. Ndipo adzanena za mtendere kwa mitundu, ndi ufumu wake udzakhala kuyambira kunyanja kufikira kunyanja, ndi kuyambira kumtsinje kufikira malekezero a dziko. Iweso chifukwa cha mwazi wa pangano lako, ndinatulutsa ndende yako mdzenje mmene mulibe madzi. Bwelerani kudzakulinga. Andende achiyembekezo inu, ngakhale lero lino ndilalikira kuti ndidzakubwezera chowirikiza. Pakuti ndadzikokera Yuda, ndadzazauta ndi Efulemu. Ndipo ndidzautsa ana ako Ziyoni, alimbane nawo ana ako Yavani, ndipo ndidzakuyesa lupanga la ngwazi. Ndipo Yehova adzaoneka pamwamba pawo, ndi muvi wake udzaruluka ngati mphezi. Ndipo Yehova Mulungu adzaomba lipenga, nadzayenda na akavuluvulu akumwera. Yehova wamakamu adzawachinjiriza, ndipo adzadza nadzapondereza miyala yoponyera. ndipo adzamva na adzachita phokoso ngati avinyo. Ndipo adzazazidwa ngati mbale, ngati ngodya za guwa la nsembe. Ndipo Yehova Mulungu wawo adzawapulumutsa tsiku ilo ngati zoweta za anthu ake, pakuti adzakhala ngati miyala ya mkolona ya kunyezimira pa dziko lake. Pakuti ukoma wake ndi waukulu ndithu, ndi kukongola kwake nkwakukulu ndithu. Tirigu adzakometsera anyamata ndi vino watsopano anamwali. Zekariya mututeni. Malonjezo a kwa Israele. Pemphani kwa Yehova mvula, nyengo ya vula ya masika, kwa Yehova walenga mphezi, ndipo adzawapatsa mivumbi ya vula kwa yense zophukira kuthengo. Pakuti atelafi anena zopanda pake, ndi aula aona bodza, nafotokoza maloto achabe, asangalatsa nazo zopanda pake. Chifukwa chake ayendayenda ngati nkhosa, azuzika popeza palibe mbusa. Mkwiyo wanga wayakira abusa, ndipo ndidzalanga atonde, pakuti Yehova wamakamu adzazonda zoweta zake, ndizo nyumba ya Yuda, na adzaziyika ngati kavalo wake waulemerero ku nkhondo. Kwa iye kudzafuma mwala wakungodya, kwa iye nsomali, kwa iye uta wa nkhondo, kwa iye osautsa onse pamodzi, ndipo adzakhala ngati ngwazi zakupondeleza adani mthope la kubwalo ku nkhondo. Ndipo adzachita nkhondo chifukwa Yehova ali nawo. Ndi apa kavalo adzachitidwa manyazi. Ndipo ndidzalimbitsa nyumba ya Yuda, ndikusunga nyumba ya Yosefe. Ndipo ndidzawakhalitsa, pakuti ndawachitira chifundo. Ndipo adzakhala monga ngati sindinawataye konse, pakuti ine ndine Yehova Mulungu wawo. Ndipo ndidzawamvera. Ndipo iwo aku Efulemu adzakhala ngati ngwazi, ndi mtima wawo udzakondwera ngati ndi vinyo. Ndipo ana awo adzachiona na adzakondwera, mtima wawo udzakondwerera mwa Yehova. Ndidzawayimbira mluzu ndi kuwasonkhanitsa, pakuti ndawawombola. Ndipo adzachuluka monga anachulukira kale. Ndipo ndidzawafesa mwa mitundu ya anthu. Ndipo adzandikumbukira mmayiko akutali, na adzakhala pamodzi ndi ana awo na adzabwera. Ndidzawatenganso ku dziko la Ijipito ndi kuwasonkhanitsa mu Asiriya. Ndipo ndidzalowa nawo mdziko la Giliyadi ndi Lebanoni, koma sadzawafikira. Ndipo adzapita pakati pa nyanja ya nsautso, na adzapanda mafunde a nyanja, ndi mayiwe onse a mtsinje adzaphwa. Ndi kudzikuza kwa Asiriya kudzagwetsedwa, ndi ndodo ya chifumu ya Ijipito idzachoka. Ndipo ndidzawalimbitsa mwa Yehova, ndipo adzayendayenda mdzina lake ati Yehova. Zekariya mutuleveni. Kulangidwa kwa osalapa. Tsegula pa makomo ako Lebanoni, kuti moro uthe mikungudza yako. Chema mtengo wa mlombwa, pakuti mkungudza wagwa, popeza mitengo yokoma yayipitsidwa. Chemani athundu akubasani, pakuti nkhalango yotchinjirizika yagwa pansi. Mawa akuchema kwa abusa, pakuti ulemerero wawo wayiphidwa. Mawu akubangula kwa misona ya mikango, pakuti kudzikuza kwa Yordani kwayiphidwa, atero Yehova Mulungu wanga. Yetsani zoweta zakukaphedwa zimene ene ake azipha, na adziyesera osapalamula. Ndi iwo akuagulitsa kuti alemekezedwe Yehova, pakuti ine ndine wolemera, ndi abusa awo sazichitira chifundo. Pakuti sindidzachitira so chifundo okhala mdzikomo ati Yehova, koma taonani, ndidzapereka anthu yese mdzanja la mnasi wake ndi mdzanja la fumu yake. Ndipo iwo adzakantha dzikoli, ndi mdzanja mwawo sindidzawalanditsa. Mmwemo ndinadyetsa zoweta zakukaphedwa, ndizo zoweta zonyankhalala. Ndipo ndinadzitengera ndodo ziwiri ina ndina icha chisomo, izake ndina icha, chomanganitsa. Ndipo ndinadyetsa zowetazo. Ndipo ndinatha abusa atatuwo mwezi umodzi. Pakuti mtima wanga unalema nawo. Ndi mtima wawonso unayipidwa nane. Pamenepo ndinati, sindidzadyetsanso inu, chili kufa chife. Chosoweka chisoweke. Ndizotsala zidyane. Chonse nyama yachinzake. Ndipo ndinatenga ndodo yanga chisomo. Ndikuidula pakati, kuti ndiphwanye pangano langa ndinalichita ndi mitundu yonse ya anthu. Ndipo linathyoka tsikulo momwemo, zonyankhalala za zoweta, zakundisamalira ine. Zinadziwa kuti ndiwo mawu a Yehova. Ndipo ndinanena nawo. Chikakomera inu, ndipatseni mphoto yanga, ngati iyayi, lekani. Ndipo anayesa mphoto yanga, kulemera kwake masekela asiliva 30. Ndipo Yehova anati kwa ine, kaziponye kwa wowumba mbiya. Mtengo wake wokometsetsa anandiyesawo. Ndipo ndinatenga masekeli 30 asiliva ndikuziponya kwa wowumba mbiya mnyumba ya Yehova. Pamenepo ndinadula ndodo yanga ina, ndiyo chomanganitsa kuti ndithetse chibale chapakati pa Yuda ndi Israele. Ndipo Yehova anati kwa ine, zitengerenso zipangizo za mbusa wopusa, pakuti taonani ndidzautsa mbusa mdziko amene sadzazondawotayika, kapena kufunafuna zomwazika, kapena kulunzitsa yothyoka, kapena kudyetsa ya moyo, koma adzadya nyama ya zonenepa, nadzang'amba ziboda zawo. Tsoka mbusa wopanda pake, wakusiya zoweta, lupanga pa dzanja lake ndi pa diso lake la kumanja. Dzanja lake lidzauma konse, ndi diso lake la manja lidzadabi. Zekariya murutwerofu. Ukulu wa Israele mtsogolo. Katundu wa mawa Yehova, wakunena Israele. Atero Yehova, wakuyala miyamba, ndikuika maziko adziko lapansi, ndikulenga nzimu wa munthu mkati mwake. Taonani, ndidzayika Yerusalemu akhale chipanda chodzandilitsa kwa mitundu yonse ya anthu yozungulirapo. Ndipo chidzafikira Yuda yemwe pomangira misasa Yerusalemu. Ndipo kudzachitika tsiku ilo, ndidzayika Yerusalemu akhale mwala wolemetsa mitundu yonse ya anthu, onse akuseza adzadzilasa nawo. Ndi amitundu onse apa dziko lapansi adzasonkhana kudzutsana nawo. Tsiku ilo, ati Yehova, ndidzakantha kavalo aliyese ndi kumdabwitsa. Ndiwo mkwera adzayaluka. Ndipo ndidzatsegulira maso anga nyumba ya Yuda, ndikukantha kavalo aliyense wa mitundu ya anthu akhale wakhungu. Ndipo akalonga ya Yuda adzanena mtima mwawo, okhala mu Yerusalemu ndiwo mphamvu yanga, mu Yehova wamakamu Mulungu wawo. Tsiku ilo ndidzayika akalonga a Yuda ngati phale la moto pansi pa nkhuni, ndi ngati muuni wa moto mwa mitolo ya tirigu. Ndipo adzatha mitundu yonse ya anthu pozungulirapo, kudzanja la manja ndi la mazere. Ndipo Yerusalemu adzakhalaso mʼmalo mwake mu Yerusalemu. Ndipo Yehova adzayamba kupulumutsa mahema a Yuda, kuti ulemerero wa nyumba ya Davide ndi ulemerero wa okhala mu Yerusalemu usakulire Yuda. Tsiku ilo Yehova adzachinjiliza okhala mu Yerusalemu, ndiye wokhumudwa pakati pawo tsiku lomwero adzakhala ngati Davide. Ndi nyumba ya Davide idzakhala ngati Mulungu, ngati mtenga wa Yehova pakati pawo. Ndipo kudzachitika tsiku lomwero, ndidzayesa kuononga mitundu onse akudza kuyambana ndi Yerusalemu. Ndipo ndidzatsanulira pa nyumba ya Davide ndi pa okhala mu Yerusalemu mzimu wa chisomo ndi wakupembedza. Ndipo adzandipenyera ine amene anandipyoza, nadzamlira ngati munthu alira mwana wake mmodzi yekha, nadzamvera zowawa mtima monga munthu avera zowawa mtima mwana wake woyamba. Tsiku lomwero kudzakhala maliro akulu mu Yerusalemu, ngati maliro a Hadadi Limoni mchigwa cha Megido. Ndipo dziko lidzalira banja lililonse palokha, banja la nyumba ya Davide palokha ndi akazi awo paokha, banja la nyumba ya Natani palokha ndi akazi awo paokha, banja la nyumba ya Levi palokha ndi akazi awo palokha, banja la Simei paokha ndi akazi awo paokha. Mabanja onse otsala banja lililonse palokha ndi akazi awo paokha. Zekariya mutu 13. Kuyeretsedwa kwa Yerusalemu. Tsiku lomwero padzetse kukira nyumba ya Davide ndi okhala mu Yerusalemu kasupe wa kwa ushimo ndi chidetso. Ndipo kudzachitika tsiku lomwero ati Yehova wamakamu, ndidzaononga mayina amafanu mdziko ndipo sadzakumbukikanso. Ndipo ndidzachotsa mdziko aneneli ndi mzimu wa chidetso. Ndipo kudzachitika akaneneranso wina atate wake ndi amayi wake ombala adzanena naye, sudzakhala ndi moyo pakuti unena bodza mdzina la Yehova. Ndipo atate wake ndi mayi wake ombala adzangwaza ponenera iye. Ndipo kudzachitika tsiku lomwelo kuti aneneli adzachita manyazi yense ndi masomphenya ake ponenera iye. Ndipo sadzavala chofunda cha ubweya kunyenga nacho, koma adzati sindili mneneri, ndili wolima munda, pakuti munthu anandiye sakapolo kuyambira ubwana wanga. Ndipo wina akati kwa iye, zipyera izi mmanja mwako nzachiyani? Adzayankha, ndizo samabala anandilasa mnyumba ya ondikonda. Galamuka, lupanga, pambusa wanga, ndipa munthu mzanga wapa mtima, ati Yehova wamakamu. Kanthambusa, ndi nkhosa zidzabalalika, koma ndidzabwezera dzanja langa pasasing'onozo. Ndipo kudzachitika mdziko lonse, ati Yehova, magawo awiri mmenemo adzalikhidwa na adzafa, koma gawo lachitatu lidzasiyidwa mmwemo. Ndi gawo lachitatulo ndidzalitengera ku moto, ndikuwayenga ngati ayenga siliva, ndikuwayesa monga ayesa golide. Adzayitana dzina langa ndipo ndidzawamvera, ndidzati, awa ndi anthu anga, ndi iwo adzati, Yehova ndi Mulungu wanga. Zekariya mutu 14. Yehova adzathandiza ku Yerusalemu polimbana ndi amitundu. Taonani, likudza tsiku la Yehova, limene zofunkha zako zidzagawanika pakati pako. Pakuti ndidzasonkhanitsa amitundu onse alimbane ndi Yerusalemu, ndipo mzindawo udzalandidwa, ndi nyumba zidzafunkhidwa, ndi akazi adzakakamizidwa, ndi limodzi la makawa awiri la mzinda lidzatuluka kunkakundende, koma anthu otsala sadzaonongeka mzindamo. Pamenepo Yehova adzatuluka na adzachita nkhondo ndi amitundu aja, monga anachitira nkhondo tsiku la kudumana. Ndi mapazi ake adzaponda tsiku lomwelo pa phiri la Zitona, lili pa ndunji pa Yerusalemu kummawa, ndi phiri la Zitona lidzangʼambika pakati kuloza kummawa ndi kumadzulo. Ndipo padzakhala chigwa chachikulu, ndi gawo lina la phiriro lidzamuka kumpoto ndi gawo lina kumwera. Pamenepo mudzathawa kudzera ku chigwa cha mapiri anga, pakuti chigwa cha mapiri chidzafikira ku Azari. Ndipo mudzathawa monga umo munathawira chivomezi masiku a Uziya mfumu ya Yuda. Ndipo Yehova Mulungu wanga adzadza ndi wopatulika onse pamodzi ndi inu. Ndipo kudzachitika tsiku lomwero sikudzakhala kuunika, zowalazo zidzada, koma lidzakhala tsiku lapalokha lodziwika ndi Yehova, palibe usana palibe usiku, koma kudzatero kuti madzulo kudzati mbee. Ndipo kudzachitika tsiku lomwero kuti madzi amoyo adzatuluka ku Yerusalemu. Gawo lawo lina kunka kunyanja ya kummawa, gawo lina kunka kunyanja ya kumadzulo. Adzatero nyengo ya dzinja ndi ya mwamvu. Yehova fumu ya dziko lonse lapansi. Ndipo Yehova adzakhala fumu ya dziko lonse. Tsiku lomwelo Yehova adzakhala iye yekha ndi dzina lake ilo lokha. Dziko lonse lidzasandulika, lidzangachidika, kuyambira ku Geba kufikira ku Limoni, kumwera kwa Yerusalemu. Ndipo pali upo padzakhala ponyamuka, ndipo dzakhala mmalo mwake, kuyambira ku chipata cha Benjamini kufikira ku malo a chipata choyamba, kufikira ku chipata cha kungodya, ndi kuyambira sanja ya Hananele kufikira kuzopondera mompesa za mfumu. Ndipo anthu adzakhala mmenemo, ndipo sipadzakhalanso kuwonongetsa. Koma Yerusalemu adzakhala mosatekeseka. Ndipo mulili umene Yehova adzakantha nawo mitundu yonse ya anthu imene idathira nkhondo pa Yerusalemu ndi uwu: nyama yawo idzaonda akali chiliri pa mapazi awo, ndi maso awo adzapuwala mfunkha mwawo, ndi lilime lawo lidzanyala mkamwa mwawo. Ndipo kudzali tsiku lomwelo kuti chisokonezo chachikulu chochokera kwa Yehova chidzakhala pakati pawo. Ndipo adzagwira Yese dzanja la mzake, ndi dzanja lake lidzawukira dzanja la mzake. Ndi Yuda yemwe adzachita nkhondo ku Yerusalemu, ndi zolemera za mitundu onse ozungulirapo zidzasonkhanitsidwa, golide ndi siliva ndi zovala zambiri mbiri, momwemonso mliri wa pakavalo, mnyulu, ngamira ndi abulu, ndi nyama zonse zokhala mʼmisasa iyo udzakhala ngati mliri uwo. Ndipo kudzachitika kuti otsala onse a mitundu onse anadzawo kulimbana ndi Yerusalemu adzabwera chaka ndi chaka kulambira mfumu Yehova wa makamu ndi kusunga chikondwerero cha misasa. Ndipo kudzachitika kuti aliyense wa mabanja a dziko wosakwera kunka ku Yerusalemu kulambira mfumu Yehova wa makamu, pa iwowa sipadzakhala mvula. Ndipo banja la ku Ijipto likapanda kukwera losafika, sudzawakwera kodi mliri umene Yehova adzakantha nawo a mitundu wosakwera kusunga chikondwerero cha misasa. Ili ndi tchimo la Ijipto, ndi tchimo la mitundu onse osakwerako kusunga chikondwerero cha misasa. Tsiku lomwero padzaoneka pa miliwu ya akavalo opatulukira Yehova, ndi mbiya za mnyumba ya Yehova zidzanga mbale za kuguwa la nsembe. Inde mbiya zonse zemwe Yerusalemu ndi mu Yuda zidzakhala zopatulukira Yehova wa makamu. Ndi onse akuphera sembe adzafika na adzatengako ndi kuphikamo. Ndipo tsiku lomwelo simudzakhalanso mkanani mnyumba ya Yehova wa makamu.